Dobar dan, moje ime je Danica Vučenić. Ovo je poslednji podcast Istinomera u mikrofonu u ovoj godini. A da li je ova godina imala ikakvo obeležje, neki poseban događaj ili nešto specifično po čemu bi mogla ostati u sećanju ili je bila gomila užasavajućih vesti, govora mržnje, vređanja kako ličnosti, tako i inteligencije, razaranja privatnosti, nerada institucija. Da li je možda ova godina hrabrosti, o čemu nam je lekcije održao Aleksandar Obradović, ali i delimično i univerzitet koji je posle 5 godina smogao snage da odluči doktoratu ministra finansija Siniše Malog. A možda je ovo godina i neviđene plime afera u kojima su glavni igrači ličnosti iz vlasti ili ličnosti blizu vlasti, od kojih nijedna nije rešena institucionalno. Poenta može da bude i da je ovo godina svega toga zajedno, ali zapravo godina u kojoj ne bismo saznali ništa od toga što sam navela, uključujući ni o sudbini Aleksandra Obradovića, da nije bilo istraživačkih novinara. Da li informacije o kriminalu, korupciji, Krušiku, Jovanjici, sudskim postupcima sa kojih su izbačeni, prisluškivani razgovori u korist optuženih koji su isplivali u javnost, govore da nisu samo istraživački novinari, kojih u Srbiji ima mnogo više nego što ih ima u regionu, bili agilni, već i da su ljudi koji rade u institucijama i koji su zapravo izvori tih novinara se ipak ohrabrili. I to će na neki način biti tema ovog razgovora. Stevan Dojčinović, urednik Krika, je moj sagovornik. Stevo, dobar dan i hvala što govoriš za podcast Istinovera u mikrofon. Ti si ove godine dobio 2 važne međunarodne nagrade, jednu nedavno u Sjedinjenim Američkim Državama, a na drugoj strani istovremeno si se našao na crnoj listi nečijoj, na osnovu koje ti nisi u mogućnosti, odnosno ne možeš da uđeš u neke od zemalja. Postao si nepoželjen, tako da, persona non grata, da tako kažem.
Bar u 2 zemlje do
sad. Da, to nam je potvrda. Šta je sad to, ono što hoću te pitam, da li je ta crna lista, makoliko apsurdno zvučalo, potvrda da dobro radiš svoj posao ili su potvrda ove 2 nagrade ili brojne nagrade koje si dobio?
Pa, jedno i drugo, da? Tako da, praktično, da, i ovo je definitivno potvrda dobrog posla, pošto u zemljama u kojima sam zabranjen ne važe baš za neke razvijene demokratije, već naprotiv, to su zemlje koje su visoko na listi korumpiranih zemalja, zemlje u kojima ne poštuju se novinarstvo, tako da praktično, da, kada vas zabrane tamo, to je takođe jedna vrsta medalje, nagrade.
Kao da si upisao Srbiju, u stvari, kad
pa
to kažeš.
Pa da, i obe te zemlje su prijatelji Srbije, to je isto interesantno. Tako da, nažalost, mi se svrstavamo u taj blok. Ali, naravno, mislim, i ova nagrada u Americi je bila značajna, definitivno. To je vjerojatno najveća nagrada koju sam ikada dobio. Ali ne sama nagrada, nego ta nagrada mi u stvari otvorila neka vrata i napravila pristup nekim ljudima, neki pristup koji ranije nisam imao. Posebno je bila bitna ta večera dodele nagrade, jer tu je bilo 600 zvanica, 600 ljudi je došlo na večeru i svi su bili neki uticeni ljudi koji su praktično ili vode ključne američke medije ili iz nekih velikih kompanija ili iz ovih IT tech firmi. I tu sam stvarno imao po priput šansu stvarno da se obratim presim tim ljudi. Mislim da je to baš bilo bitno.
Da. I sad, pre nego što zaokružimo na neki način ovu godinu, hoću da te pitam da krenemo sad od ovog pojedinačnog, od tog tvog problema sa deportacijom, sa granice, sa aerodroma zapravo, prilikom pokušaja ulaska, prilikom pokušaja da odeš na tu konferenciju Ujedinjenih nacija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Da li imaš neke informacije šta se tu dogodilo, u stvari, umeđu vremenu?
Ne, ono što znamo sigurno, da neka druga država me u stvari stavila, posle neki međunarodni slučaj o meni, o kojem malo znam, i u suštini, kada sam išao u Emirate, oni su u svom sistemu videli taj međunarodni slučaj, zato su oni mene isterali.
A da li možeš da pretpostaviš šta je taj međunarodni slučaj?
Pa ne znam, evo, tabloidi, oni već prošle nedelje su pisali da u suštini Rusija, koja me je isterala 2015. da ona je napravila taj međunarodni slučaj, da praktično zbog Rusije su me i sad isterali. Može da bude
jer
tačno.
Jer si tamo bio pretnja po nacionalnu bezbednost i javno zdravlje.
Javno zdravlje, da,
da. To se sećam te formulacije.
Evo, sad sedim u mojoj kancelariji, mislim, možda se ne može vidjeti, Leno, onda je na zidu ona uramljeno pismo koje stoji.
Aha.
To je pismo direktora FSB-a, Ruske tajne službe, u kojem je, kaže, poštovani gospodine Dečinović, ono, isterilni ste iz zemlje baš zato jer ste pretnja po nacionalnoj bezbednosti i javno zdravlje, što isto također kao neka vrsta medalje imati. Tako, sad ću uramiti i ovaj Zemirata kao drugo. Ali, da, nisam više saznao toga, ali jasno, Rusija jasno stavila do znanja da su me oni stavili ta 2015. Ja sam tada u Rusiju već putao dva puta, pre toga da držim treninge za istraživačko novinarstvo novinarima. I pretpostavljam da tu negde sam im zasmetao oko toga, jer Rusija je baš onako zemlja koja ne voli mnogo istraživačko novinarstvo. Tamo, na primjer, čak postoji onaj zakon gde su, po kojima su mnoge medije vode, na primjer, kao strane agenture u Rusiji koji rade. Mi imamo kolege.
Ja ne vjerujem da nijedna vlast voli istraživačko novinarstvo. Samo je pitanje sistema.
Da, to su pravo. Da, niko ne voli, ali da, istraživačko novinarstvo jeste. Ali, opet, mora da postoji neki normalni odnos.
Da.
Niko ne voli istraživačko novinarstvo, ali ne treba nijedna država da smatra istraživačko novinarstvo kao neprijateljem države. To je u suštini problem.
Ali ono što hoću da te pitam, šta misliš, da li se naše vlasti trude da saznaju šta se tu desilo i ko te je stavio na crnu listu? Sećam se da je ministar spoljnih poslova tada, kada te nisu dozvolili da uđeš u zemlju, da je rekao, kada su ga novinari pitali da li će da se raspita kod prijatelja Rusa, on je rekao, ali ja to ne mogu ni da pitam. Onda to je otprilike sramota i pitati uopšte.
Da, tako sam mislio će sad biti, da bi bio skroz fair. Pre par dana sam imao razgovor sa jednom ženom iz našeg konzularnog odelenja tamo i to je bio prilično dobar razgovor. Znači ona me zvala i dugo smo razgovarali, poslao sam joj sve do informacije što treba.
A šta je dobro u tom razgovoru? Zašto je dobar razgovor?
Zato što je delovalo da će stvarno da se potrudi da nešto sazna. Stvarno mi je tako delovalo, vidjet ćemo. Ali eto, imali smo duži razgovor, poslao sam joj sve informacije koje nje trebale. Rekla je da je na vezi sa ljudima iz Emirata i da će praktično se stvarno potruditi, da ih pritisne, da daju tačan odgovor, da imamo napismeno šta se stvarno desilo i odakle ja na toj listi kome je stavio. Tako da, eto, ta žena mi je stvarno delovala da će se potruditi, ali vidjet ćemo naravno.
Imam tu još jedno pitanje u vezi sa tim tvojim slučajem. Zaparalo mi je uši kada si nekom davao intervju posle tog događaja. Rekao si u jednom trenutku da si zvao organizatore sa aerodroma, konferencije, a da ti u malom mozgu, da ti nije palo na pamet da okreneš ambasadora. I to si nekako si delovao iskreno, ne u smislu da ti nije palo na pamet jer ti imaš nešto protiv ambasadora, nego ti nije upalo na pamet jer ti ne pada na pamet da on može uopšte da ti pomogne.
Pa da, nažalost. Ali mislim da se mnogi tako osjećaju u Srbiji. Neko je osjećaj da ova država, ovaj sistem, da me štiti i brani čak naprotiv. I zato što smo, toliko puta smo se žalili, nama su stizale pretnje, žalili smo se policiji, tužilaštvu, obijali su stanove našim novinarkama. Nikad nijednom se nije desilo da je država išta uradila po tim pitanjima. I onda uopšte ne vidim svoju državu kao nekog zaštitnika. I ovdje bukvalno uopšte, kad sam razmišljao ko može da im pomogne, ni na kraj pameti nije bilo da pozovem ambasadora.
A si se ti na neki način tu, kako bih rekla, sad to je jedan... Da li tu ti ne računaš na državu ili država ne računa na tebe? Kad kažem tebe, mislim na ljude koji se bave poslovima, kojim vlastima zapravo nadgovor. Možda to nije, možda se pogrešno izražavamo, možda treba kažemo predstavnici vlasti.
Da, predstavnici vlasti.
Dakle, ko tu na koga ne računa u stvari?
Pa mislim da oni računaju na nas da smo njihovi neprijatelji, to mislim da je potpuno jasno, a mi ne računamo na njih da će da nam pomognu, iako im je to posao da nam pomognu.
A šta su oni tebi u životu? Šta su oni tebi kao novinaru onda?
Pa oni su, mislim...
Ako si ti njihov neprijatelj, šta su oni tebi?
Ne, mi imamo prilično hladan odnos prema njima, ali da, mi moramo da tražimo informacije od države, ali da, koje bi trebalo da nam da po zakonu i pro toga ja sam građan ove zemlje, tako da u slučaju Emirata, ja sam išao kao građan ove zemlje, valjda treba da mi pomognu, ne kao novinaru, ali eto, ni to mi nije bukvalno palo na pamet. Tek kad sam se vratio u Srbiju, ne znam, neko od novinara kad me pitao da li sam poslao ambasador, tad mi je bukvalno prvi put na um palo da sam mogu možda da pozovem ambasadu, ali da, kao prošli put za Rusiju sam isto tako pokušavao nešto i da, obraćao sam se ministarstvu spoljnih poslova, ništa mi nisu pomogli, tako da mi definitivno nije palo na pamet i ne mislim da bi nešto mnogo promenilo i da sam pozvao. Opet, te događaje organizovali Ujedinjene nacije, tako da sam pozvao organizatori, tako da mislim da su u svakom slučaju oni bili uticajni i u poziciji da mi više pomognu i da sam čak i ambasadora zvao.
A da li je to malo, kako bih rekla, ambivalentan odnos prema državi i institucijama? S jedne strane ne računaš na njih da bi mogli da te pomogne, a sa druge strane znam da vodiš postupak, odnosno si podigao već neku krivičnu prijavu ili što god, ili preko poverenika, preko ombudsmana, protiv BIA. Tu računaš na državu. Zar nije to malo ambivalentan odnos?
Pa nije, zato što to sam pokrenuo još u periodu kada je bio Saša Janković, koji se opet u tom trenutku kada sam to pokrenuo, on se smatra kao neko ko je u državi, ali ko radi svoj posao. To je bio još onaj period kada su regulatorna tela radila, kada je bio tu još i Šabić, čak i agencija je u to neko vreme, Agencija za borbu protiv korupcije, fino radila, tako da eto, da, žalio sam se jer eto, kao slonio sam se da opet neko ko radi svoj posao kako treba u tom sistemu, da možemo i slučaj da istera do kraja, ali tu je onda problem druge strane, praktično taj postupak evo već traje godinama, zato što BIA ne želi da dostavi povereniku, odnosno ombudsmanu ne želi da dostavi neke osnovne podatke na osnovu kojih on može da donese svoj neki zaključak.
Ali realno, da li si stvarno očekivao da će BIA, na koju sumnjaš da te pratila, dala Informeru one sve slike i tako dalje, da će da ti dostavi te podatke?
Pa ne, ja sve probam jednom i to mi je kao test. Naprimjer, sećam se, samo smo jednom podneli krivičnu prijavu za pretnje, to je bilo pre nekoliko godina, čisto da vidimo i naravno ništa nije urađeno, znači tužiloštvo ništa nije reagovalo protiv ljudi koji su nam otvoreno pretili svojih Facebook profila, da imaju njihove slike, slikali svoju kuću, što ja mislim da je jako lak policijski posao, tužiločki dođe do njih, evo, posle 2-3 godine, ne mogu sada da setim točno više ni koje godine to bilo. Nakon toga i dalje su nam stizale pretnje, više nismo ni prijavljivali. Tako da, isto što se tiče ovoga, jednostavno uvek bar jednom dam šansu sistemu nešto da uradi. I eto, to sam zato išao kod ombudsmana da pokušam nešto, ali jasno da neću uspjeti, da.
E sad, kada govorimo sad, ja bih da se vratim, da probamo da nekako zaokružimo ovu godinu. Ti si u jednom intervjuu rekao da imaš utisak da je ovo godina fera.
Da, i onda su mi dosta kolega prekorile, zato što sam koristio izraz afera, jer navodno afera je nešto što proizvode tabloidi, a mi kao novinari pravimo istraživačke priče. Sad, ja ne znam možda adekvatan izraz, ali nisu to niti istraživačke priče. Ono što čini te događaje nije samo priče, već i reakcija i države i građanja svega. Sad, lingvistički ne znam da li je u redu da...
Zato sam ja u najavi rekla da meni deluje da ovo godina istraživačkih novinara zapravo.
Pa ne, ja čak i mislim možda fera i ok izraz. Možda su to izraz koji su nam kidnapovali tabloidi, pa kao, ali ja mislim da čak i u svetu se koristi. Ali ajde da ih nazovemo, ne znam kako, slučajevi.
Ali kada govorimo o tome, ja stvarno ova godina onako imamo jednu poplavu tih, neka
priča,
se zovu aferu, ali tih otkrića, tih korupcija, kriminala. Evo, u poslednjih nekoliko meseci tu je Krušik, tu je Jovanjica. Juče ste vi objavili ove transkripte prisluškivanih razgovora koje je sud odstranio iz postupka, smatrajući.
Da, jako sumnjiv na način.
Da, dakle, stvarno poplavu jednu tih stvari. Da li je rezultat, mislim, šta je moje pitanje tu? Da li misliš, imajući u vidu da se bavite tim poslom, da se i ovi ljudi u Kriku i puno istraživačkih redakcija, da vi zavisite zapravo dosta od izvora, od ljudi iz institucija, da li je ovo godina zapravo, da li se može reći da je ovo godina ohrabrivanja ljudi iznutra, da im se smučilo i da više komuniciraju i pokušavaju da isprave krivu Drinu ili nepravdu nego ranije?
Pa, ja mislim da jeste. Mislim da je u suštini sljedeća godina je ključna. I tu ćemo vidjeti na čemu smo. Ovdje su neki jako hrabri ljudi, poput Obradovića, izašli u javnost i rizikovali dosta. I mislim da je novinari, s druge strane, su stvarno bila godina da je puno istraživačkih priča izašlo koje dokazuju korupciju, znači baš sa onom, do posljednjeg dokaza. I sljedeće godine, mislim da je suštini ključno.
A zašto? Pa
zato što smo, mislim da smo kao sad je napravljen taj neka dobra atmosfera, da tako kažem. I neki ljudi su dali dosta da ona bude tako napravljena i sljedeća godina će pokazati da će i drugi ljudi da se uključe. Jer mi u stvari...
Ono što... A koji ljudi, kad kažeš neki ljudi, govoriš o izvorima ili govoriš o istraživačkim novinama? O čemu govoriš? Koji ljudi?
Govorim prvo, da, o izvorima, jer nama treba više uzbunjivača. Zašto? Zato što su ljudi iz sadašnje vlasti poprilično onako postali jako inteligentni na koji način se prikrivaju i jako je teško doći do priča sada koje su iz javnog domena, iz javnih dokumenata. Znači, nama treba što više uzbunjivača koji negde rade i koji mogu da iskopaju stvari. Ali s druge strane, nadam se da bar neki ljudi u ovom sistemu koji rade isto mogu, možda sam naivan, ali se nadam da bar neki ljudi koji rade svoj posao budu hrabreni da urade nešto. Opet, i dalje ima dobrih ljudi u policiji, to je ogroman sistem, i u nekim drugim institucijama, tako da se nadam da će na neki način neki od njih ohrabriti da urade neki potes.
A šta je prelomilo po tebi da se oni ipak ohrabre više ove godine nego prethodnih godina? Šta je to bilo, kako da kažem?
Pa jednostavno atmosfera koja se gradi, jer kako kažem, tako ide lančno. Prvo imate neke hrabre novinare koji otkriju neku priču, ali onda imate uzbunjivača koji je još žrtva cele te stvari. Tako da mislim, to se tako onako lančno gradi i ono što ne smijemo da dozvolimo da se taj lanac preseče. Jer onda gubimo sve to što je u stvari građeno. Jer na bazi te kao te pozitivne energije u stvari kreću stvari. Mislim, ovo u Jovanjici što se desilo, to hapšenje, i to je jedan veliki eksces koji se desio. Znači, opet postoje tu neki policajci koji su izveli neku vrstu zabranjenog hapšenja, ja bih rekao. Tako da, mislim, dosta tu, kad gledamo, dosta neki ljudi polako za hrabru uključuju.
A da li ti to primećuješ kao novinar koji se bavi istraživačkim poslom i koji jako mnogo komunicira sa tim ljudima koji radi? Primećuješ?
Da, baš zato i pričam. Jer sve više nam se javljaju ljudi da nam prijavljaju priče, ali ne ovo obični građani, nego čak i ljudi iz samih institucija. Ja jednostavno svakodnevno u radu vidim to da su ljudi više su hrabri ove godine. To je definitivno, bukvalno vidimo iz svog rada. Imamo više priča na kojima radimo sad nego što smo prošle godine. Tako da jednostavno, da, neki pozitivni talas, tako da kažem, ide. I mislim da će to baš početak sljedeće godine da odredi kako će to da...
A šta bi moglo da prekine taj lanac? Rekao si, važno je da se lanac ne prekine. Šta bi moglo da prekine lanac?
Pa, ono jako je bitno, bit će naravno izbori, jel da? I mislim da pogotovo rezultat izbora će reći iz tog ugla, zato što ono što sve na kraju, sve nas, ono što najviše razočara je kada po sve tog truda i rada vidimo šta narod misli, jel da? I ono što uvek, u suštini, što vas najviše pogodi, jer ljudi misle da nas kao istraživački novinari, da se mi sad preterano brinemo da li će neko nekog da uhapsi pa sve naše priče. Ono, mene mnogo više zanima što čitaoci misle. I ono što vas najviše razočara kada jednostavno vidite da možda za neke stvari koje ljudi, i za neke priče koje ste objavili, ne doživljavaju ih na takav način i toliko značajno kao nešto stvarno jesu, ali da?
A zašto je to tako?
Pa ne znam, zato što kao jednostavno, sa druge strane videli smo da je poprilično tolerancija na korupciju i kriminalu u ovom društvu dosta opala i mnogo se olako prihvatio neke stvari. I to jeste dosta mučno.
A možda zato što je to način da ljudi prežive, da se uključu?
Pa ne znam da li ne prežive, ali opet svako ima pravo da reaguje na neki način. I ja pričam o tome da, na primjer, kad idem po slavama, u taksiju, razgovore koje čujem, često vas obeshrabre. Zato što vidite da ljudi ima neke stvari koje su stvarno šokantne i problematične, jednostavno olako prolaze preko toga.
Na primjer, šta?
Pa, na primjer, ne znam, u našem društvu se potpuno ovo... Kriminal je sam po sebi, ja mislim, organizacija kriminala je poprilično se onako lagano doživljava. Mislim, čovjek društva da imamo ljude iz vrha vlasti koji se druže, sede i blisko su kriminalcima.
Ti si pomenuo ministra Lončara u nekoliko intervjua, kao da je on na neki način, o čemu, Krik je inače pisao o njemu i Ninje pisao i tako dalje. Dakle, da je on na neki način metafora tog spoja politike, kriminala i korupcije. Koruptivno, zar ne?
Da, definitivno. On je, mislim, kao ikona toga na neki način, zato što jako je zanimljivo i sa druge strane neke nedodirljivosti. Znači, jasno je da ne postoji ništa što može se otkriti u njemu da će bar malo da ga uzdrma. Znači, on je osoba koja ima jako veliku moć unutar ove vlade i koja očigledno ne proističe samo iz Aleksandra Vučića. On je jedini lik koji, posle ovih priča koje smo objavili, koji nije odmah pobegao ispod Vučića da se krije, kao svi ostali iz vlade, da kažu ovaj napad na Vučića, on se sam obračunavao s nama na konferencijama i deluje kao neko koji ima mnogo neke veća leđa i sa neke druge strane mimo samog predsjednika.
Ali ti to jasno? Je li tebi to jasno u glavi zašto je to tako? Je li ti je jasna ta njegova
simbolika? Jer do kraja, kogod su oni pisali o njemu, ja sam otkrili dosta stvari, za mene je čovjek još uvijek enigma. Znači, ja ne znam tačno na kojim pozicija moćan stoji, jer čovjek koji je kao neka, kako raskršće koje povezuje službe bezbednosti, znači on je jako blizak i njegovi najbolji prijatelji stvari su iz tog, njegovi kumovi su, bivši prijatelj moj vodio bio, sad ima kuma koji je stuticen tamo, znači on je jako blizan tim kao službama bezbednosti, s druge strane jako blizak kriminalu, on je, mislim, to je već potpuno svima jasno koliko je bio povezan sa zemunskim klanom, ali interesantno da i njegova supruga je imala jake veze sa Šarićem kartelom, to je bivši načelnik UKP-a otkrio. Tako da, u njemu je raskošnik tog bezbednosnog sektora i tog sektora kriminala, čovjek u vrhu vlasti i još uvijek je enigma praktično koja nije do kraja raspetljena.
E sam, ti si rekao također nekoliko puta javno da je, govoreći i o hrabrosti tog Aleksandra Obradovića iz Krušika, da istovremeno jako važno da dobijemo heroja u tužilaštvu.
Da, to je ključno.
I da je to ključno. Da li stvarno veruješ da mi možemo sledeće godine, pošto si rekao da ona ključna, da dobijemo neku Lauru Kovesi u Srbiji ili neku
tužilaca? Ne, to nije moguće. Ceo problem priča zato što tužilac u Srbiji jeste Bog. Znači, kada bi tužilac radio svoj posao, pričamo Zagorki Dolovac, on ima tu moć skoro već od predsednika, bukvalno. I to je problem. Znači, ona je zakonski napravljena tako da bude glavna, ali ona ne radi ništa.
Ali to je logično tebi da ne radi ništa, a da ima toliko moć.
To je nevjerovatno, jel da? A s druge strane, tužiloštvo je jako hijerarhijski postrojeno, tako da ona je šef svim tužiloštvom. Tako da, teško će se pojaviti neki u sredini, tu više od vrha mora, nažalost, da krene. I mislim, dok je ona tu, ne postoji šansa. Sad ne znam, evo sad gledam i ovi sad kao pregovori, pritisci na vlast u vezi sa REM-om, RTS-om, meni žao što i meni bilo logičnije, umjesto da se toliki fokus stavlja na medije, da se mnogo više stavlja na tužilac. Odnosno, ja mislim da bi mnogo veća promjena u zemlji bi se desila, da je opozicija, da su svi mnogo ranije, u suštini jedinu stvar koju su tražili, su bukvalno trebali da traže da se popusti tu i da se tužilac promeni. Jer to je, mislim, da je jedna osoba koja stvarno može tektonski da promeni stvari.
E sad me zanima to kad pričaš sa tim ljudima iz institucija, tim vašim izvorima koji vama dostavljaju, da li možeš da zamisliš, znači da li možeš da pretpostaviš makar koji su njihovi motivi da to čine više ove godine nego... Da li je to osjećaj nepravde? Da li je to... Sad hoću da uvežem i to i sad na neki način sa tužbom. Palo mi je na pamet milion puta, to su živi ljudi koji rade, da tamo nema ni mrvu stida. Da li je to stid koji ti ljudi osjećaju kada se...
Ne, ne.
Šta su motivi da neko počne... Kako da kažem, da s integritetom tretira sobstvenu poziciju?
Ono što je jako zanimljivo, znači, mi smo imali različite izvore. Izvori ne moraju budu nužno uvek pozitivci, mogu budu čak i kriminalci. Ali ono što je jako zanimljivo, ove godine sve više izvore ljudi koji se javljaju su potpuno čiste priče, ljudi koji se javljaju isključivo iz moralnog aspekta, znači kao Obradović, znači sve više takvih ljudi, to je kao nevjerovatno, znači to nisu neki ljudi koji imaju neke kombinacije, koji hoće nešto da vam dostave da bi nekog srušili, da bi neki svoj posao uradili ili šta god, nego sve više ljudi koji se javljaju bukvalno su u najčistijem nekom teorijskom smislu izvora ili uzbunjivača, bukvalno javljaju se zbog nepravde koju vide u okruženju koji radi. I kažem, zato to je još jedan dobar signal. Ovo je poprilično, kažem, na lep način se završava ova godina.
Vrlo zanimljivo tumačenje.
Ne, ne, jeste, stvarno, baš kao ne znam sada, možda zbog tog mesta gde ja radim, pa zato to malo više vidim, ali je dobra ta atmosfera i potencijalno sve više ljudi će želiti se otvori i stvarno bi bilo šteta da se to u jednom trenutku prekine.
Palo mi je na pamet, ti si dosta govorio, ne mnogo o tome kako žive istraživački novinar, ali u par intervjua si o tome govorio. Ja sam slušala i na jednom podcastu si govorio na Remarkeru, čini mi se. To sam slušala sa Mijom David. Ali palo mi je na pamet, gde je granica, evo mi sad sedimo ovde u Kriku, ti i ti i tvoje kolege ste milion puta do sada našli ajde da kažem, imate indicije da vas prisluškuju, prate, pojavljivale su se slike iz tvojih privatnih, iz tvog privatnog života u tabloidima i tako dalje i tako dalje. Da li, gde je granica, evo bih rekla, da te ne povredim lično, gde je granica između lične paranoje, jel, i stvarnosti, i onoga što se stvarno dešava?
Pa, ja prvo mislim da paranoja je uvijek dobra kad se bavite ovim poslom, čak i ako malo preterate, nije loše, bolje nego da ne primećujete stvari oko sebe. Mislim da je veći problem u Srbiji što da se novinara ne brine toliko za bezbednost, to je veći problem. A da, bilo dobro biti paranoičan, i sad ove stvari o kojima pričamo više nisu u domenu paranoje, zato što smo dosta tih stvari dokazali za koje smo u startu verovali da se dešavaju. Jedna je to da smo pod nadzorom BIA, ne samo mi, to su i kolege iz drugih redakcija, i to pokušavamo stalno njima da skrenemo pažnju.
Da li nas sad BIA sluša? Evo sad dok ti
je. Pa najverovatnije u stvari, najverovatnije, da.
Sad mi pričamo i ovo ko može da čuje ovo što mi razgovaramo?
Pa problem je ceo zato što dok god nemate potpuno svoju nekretninu, vi ne možete do kraja da je obezbedite i vrlo lako mogu se nalaziti bubice gore i dole. Nemam dokaze za ovaj kancelariju, ali imamo za prethodnu. Znači, prethodna kancelarija nam je bila sa bubicama i tako je, zato je Informer imao one razgovore koje su vođene u kancelariju kada je pustio štada 2006. I to smo našli. Znači, prethodno smo imali bubice, pretpostavljam da je vrlo lako i ovu, jer bukvalno bi morali imati posebnu nekretninu, ali da bi se toliko uspeli da se obezbedimo. Ali, s druge strane, mi često, mislim, to dosta dugo traje, mi vidimo ljude koji nas prate, jer obično BIA dosta informacije dobija tako što ono, sedi za susednim stolom. Tu sam vidio i za neke druge naše kolege da dosta informacije na taj način skupljaju. Znači, praćenje na ulici, dosta smo sredili našu komunikaciju, znači malo teže da nas uhvate preko telefona jer koristimo bezbednosne softvere, ali ovako fizički u okruženju smo ranjivi. Jako je teško da se zaštitite od države, to je potpuno neverovatno.
Da, zanimljivo da u taj termin da se zaštitimo od države.
Pa da, jer to mislim država krene na vas. Druga stvar, da su sad neki privatnici angažovani, država ima nevjerovatno resursa i ne možete nikad do kraja.
Ne, hoću da kažem, možda je posao države da štiti nas, a ne da se mi štitimo od države.
Pa da, mislim, ovo je poprično bizarno i to je osjetljiva tema. Znači, ne bi smelo na takav način da se prisluškuju novinari. Ja se nadam da jednog dana će to da se otvori. I to je zato, iz tog razloga sam ja pokrenuo kao ombudsmana ceo taj postupak, jer on praktično šta je, on treba da uradi u tom postupku, je taj da je trebao da zatraži sve dozvole, prvo da vidi da li postoje, a onda da zatraži kopije dozvola koje je viši sud praktično odobrio za prisluškivanje i praćenje. I onda je on trebao u stvari da meri te dozvole, da li je sa pravim razlogom sud to donao. Znači, vi ne možete, sva što vam stigne iz BIA, ako ste predsjednik višeg suda, čisto da potpišete. Znači, vi morate da izmerite, jel da? I praktično, ne postoji nikakav razlog da se novinari prisluškuju, osim ako ne učestvuju u nekoj baš ozbiljnoj priči koja narušava nacionalnu bezbednost, radi sa nekim teroristima. Ne mogu ni ja zamislim neki način i razlog zbog koga bi stvarno neko stavio novinare pod nadzor. A koliko vidimo, ne samo iz našeg iskustva i nekih drugih kolega, to već traje godinama. I to je jedan od velikih problema.
I ti kad kažeš novinari nemaju bezbednostnu kulturu, a to je ono, kako da kažem, ako nas sad slušaju, na primjer, ti kažeš verovatno, to znači da svako od nas treba, kada uđe u svoju kuću ili kada uđe u svoju redakciju, prvo da pomisli, aha, mene slušaju, sad ja moram da pazim šta pričam. Ono, kad uđeš u kuću, da li da idem na tuširanje ili da tražim bubice?
Pa ne, živite s tim. Znači, više se prilagodite, vi ne možete da se borite pred toga, ali, na primjer, vi nećete da diskutujemo neke ozbiljne priče u kancelariji, to ne je pravilno. Čak neka ozbiljna priča, novinar sazna nešto bitno, zna da treba me pozove i idemo van da pričamo.
I gde, šetate ulicama i pričate?
Pa da, nikad ne nosite isto telefon s sobom, telefon je u stvari najveći teret koji imate. Sa tog stanovišta, ali da, prilagodi se tome. Znači, da, kad smo bili mlađi, pre 5 godina, smo mislili da može se borimo protiv toga, sad jednostavno naučite da živite s tim i da radite.
Ali hajde na kraju da te pitam i nešto možda lično. Ti živiš ovaj život, profesionalni život zapravo, to je najveći deo tvog života, ali svakako nisi pod reflektorima i kada odeš kući i kada, je li tako?
Da, isključite dosta stvari, nažalost, iz privatnog života.
Kada uđeš u taj svoj privatni život, kad se sretneš sa sobom u njemu, šta sebi kažeš onda? Je li dobro to kako živiš ili nije dobro?
Pa,
da li se uopšte srećeš sa sobom?
Znači, problem je taj zato što kada posao vam uđe toliko u privatnom životu da pravite neke ograničenja u privatnom životu zbog posla. to je već poprilično onako stresno i naporno. I to što imate stalno neke crvene lampice, znači jako je naporno da ne možete izađete sa drugarima da pijete negde. I da konstantno imate u glavi i za nešto vam stoji što vam kaže pazi kako se ponaša, što mi da pišeš mnogo, šta god. Znači imate stalno nešto upaljeno, neku lampicu izo koju stalno drži na oprezu. I onda to mnogo je naporno. A onda postaje mnogo naporno ako to traje godinama. Vi praktično ako svaki dan živite pod nekim pažnjom i nekoj napetošću koju možda isključite čak i kad odete s posla, to posle nekog vremena krene da vam pravi probleme. Znači, jednostavno...
Kakve probleme?
Pa ne znam, evo, na primjer, ja sam zbog stresa imam ovaj psorijaz na nokti. To je zbog stresa. Znači, stres krene da izbija, neki novinari bolje prinesu, neki teže, ali, na primjer, neko se ovdje i ne bavi time. Ja mislim da praktično smo na nivou da treba krenemo neka psihička savjetovalište, mislim, za novinu radimo, zato što su više dugo traje. I ljudi su pod velikim stresom. Ja sam vidio šta to znači, na primjer, imamo dve novinari kojima su stanove obili. To je ogroman šok, da. Ljudi to doželjaju kao nešto naivno, ne znam, je to kao došla kući, ušla, obijen stan, zamenila bravu, nastavila da živi tu i ljudi misle to neka jednostavan događaj koji suštini ima jedne jako velike implikacije na ljude. Ali suviše dugo traje. Novinari mogu da idu da izveštaju sa ratnih zona, ali se onda vrate kući. A ovde nekako kao da vam kaplje svakog dana i traje već 5-6 godina i traje će još i mislim da to postaje jedan veliki, veliki teret. Mene dosta spašava, naravno, to zato što u okviru posla dosta putujem. I onda to je jedini način u stvari da se mogu isključiti. Znači, baš kad ode u neku zemlju, onako, van regiona nepovezano, Srbijom, evo sad sam u Americi, bio, na primjer, tu sam uzao nedelju dana slobodno i to je bilo vrlo red, ono, možda jedina nedelja ove godine da sam mogu potpuno da se isključim. I stvarno, eto, tu sam se odmorio. Tako da, srećno imam dosta tih putovanja, pa eto, na ti način u stvari se isključujem kada odem odavde, ali ovde, kad sam u Srbiji, ja sam potpuno pod nekom tenzijom.
Pa to je sad u stvari moje pitanje i bilo. Da li je to, mislim, kako bih rekla, ja razumem da je to lična odluka i da ti sa svojim ličnim odlukama živiš i pretpostavljam da si sa njima miran. Ali je sad samo pitanje da li to vredi ili ne.
Pa, u suštini, što mene tiče, mislim da definitivno vredi. Zato što imate neki luksuz koji Srbija retko može da priušti. A to je da budete, da niste, kako da kažem, deo ovog sistema koji vas praktično tretira na neki način kao svi ostali ljudi koji rade u nekim različitim firmama, gde su pod pritiskom, pogotovo u javnim preduzećima, svojih šefova koji rade opet za partiju na vlasti i koji imaju da rade neke jako ružne ustupke i koji ne smeju ništa javno da pričaju, koji su cenzurisani. Ne radite u velikim medijima gde su novinari cenzurisani. Tako jednostavno, ovo je, ja mislim, opet luksuz.
Da te pritiska samo bija organizovani kriminal i ne pojma
koji... Da, svi osnovi...
Pa da, ti stvarno živiš u luksuzu.
Pa dobro, ali luksuz je s druge strane da možete stvarno da uradite priču od početka do kraja bez ikog da vam to uređuje. Mislim, imamo urednike ovde, nego da niko ne uređuje sa strane, da vam zdržavno uređuje, da možete raditi svoj posao, da možete javno da kažete šta hoćete. E, to je taj luksuz o kojem pričam i svaki luksuz mora da se plati. Ovde, nažalost, cena je baš velika, ali opet na kraju dana. I kad odete kući, znate da stvarno možete da radite svoj posao do kraja. I sam posao je dosta samo nagrađujući. Znači, jednostavno, to je nevjerovatno zadovoljstvo koje se osjeti kad se stvarno dođe do nekog bitnog dokumenta. Kao je, ne znam, moj poslednji razgovor koji smo objavili. Stvarno je, to je bio fenomenalan trenutak kad smo došli do njih i prvi put kad ih čitate.
Da, to kao thriller deluje.
Da, i kad to radite, mislim, nagrađuje sam posao jer je baš dobar posao. Tako da
to. I to je zanimljivo i to da bude, evo, poslednje pitanje, da u Srbiji ima mnogo, uslovno rečeno mnogo, ne znam šta je to mnogo, dosta istraživačkih novinara i puno istraživačkih, kredibilnih istraživačkih redakcija, čini mi se mnogo više, mislim da je neko rekao da je čak i najviše u regionu ih ima ovde, i da su na neki način istraživački novinari, naročito u ovoj godini, ako već sumiramo na neki način godinu, preuzeli, postali, kako bih rekla, vesti stižu iz istraživačkih redakcija.
Da.
Dakle, ne, dnevne vesti stižu iz istraživačkih redakcija. I to je na neki način, kako bih rekla, situaciju čini neregularnom, jel? Ili ne?
Pa da, definitivno, ali ne samo u regionu. Mi imamo najviše istraživačkih redakcija i najbolje istraživačko novinarstvo u Istočnoj Evropi. Bukvalno, to je činjenica i to je nevjerovatno razvijeno baš u Srbiji. Iz tog razloga, zbog toliko kvalitetnih ljudi, smo bukvalno krenuli da proizvodimo i vesti. Znači, mm-hmm. mi sad, istraživački novinari počeli su prave vesti, ali iz razloga zato što drugi medije to ne rade. Mislim, na ove mainstream medije. Oni su odustali od toga. Tako da, evo, mi pratimo sad sve ove afere. Afere ove, naprimjer, slučaj Krušik i ovo. Mi sad pratimo isto kroz vesti, praktično, i vidimo da, sem, naravno, N1 i nekolicine drugih medija, ostali mediji, praktično su odustali čak i do informative od svega. Ali ono što me u stvari najviše obradovalo je to da sada sljedeći vikend radimo dvodnevnu školu istraživačkog novinarstva za studente. I sad za prethodnog vikenda smo gledali prijave koje su nam stigle i prijavilo nam se blizu 70 ljudi i onda kad smo pročitali te prijave i motivacijne pričama, ja sam bio potpuno oduševljen. Znači, to su neke baš mlade generacije, pričamo koji su od druge godine fakulteta i nevjerovatno, ono, nevjerovatno mnogo kvalitetnih prijava nam je stiglo i mislim da kao poprilično se ne brinem, mislim da će stigne još više dobrih novinara u budućnosti. Tako da da, poprilično je dobra situacija što se tiče istraživačkog novinarstva ovde. Mislim u smislu da imamo jako kvalitetne ljude, ali problem je da ne može bude sve na istraživačkim novinarima. Znači, suština je ta da mi moramo da imamo neke mainstream velike medije koje će da prenose ono što radimo. Ja kad sam bio, na primjer, u 2012. sam bio u Americi, mjesec dana sam radio u redakciji ProPublica, koja je jedna od njihovih najpoznatijih istraživačkih portala. Ali u to vrijeme kad sam bio i on nije imao više, ne znam, milion čitavaca, što je za Ameriku malo. I on je zavisio od toga, i taj portal od toga, da ima New York Times i Washington Post koji prinosi njihovo istraživanje. Da. Tako da ovo je sve lepo i super, imamo dosta dobrih novinara koji otkrivaju priče, radimo i vesti sve, ali jednostavno ono što nam fali je neki baš veliki mainstream medija to prenosi. Bez toga nemamo sve što treba tu da bude.
Hvala, hvala što si govorio za Istinomer. Hvala. Čuli ste podcast Istinomer u mikrofon, čuli ste Stevana Dojčinovića, čujemo se ponovo u drugoj nedelji januara. Prijatno.
Zdravo.